بسم الله. معاشر المسلمين dan muslimat yang saya muliakan, maka terkait dengan kezaliman hamba kepada selainnya, inilah yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Inilah yang disebut di dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman itu satu bentuk kezaliman akan menjadi kegelapan, kegelapan kelak pada hari kiamat. Satu perbuatan zalim yang kita lakukan kepada saudara kita, apakah kaitannya dengan kehormatan saudara kita atau hartanya atau darahnya, akan menjadi kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah jalla wa ala membiarkan bagi orang yang berbuat zalim, la yumli, diberikan peluang, kesempatan, tidak disegera disiksa di saat itu. Sehingga apabila Allah Jalla wa'ala ingin menyiksanya, Allah tidak akan menyisahkan sedikit pun. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man kanat indahu mazlamah li akhihi," barang siapa yang dia memiliki dosa kezaliman terhadap saudaranya, "falyatahallalhu minha," maka hendaklah dia segera untuk mencari penghalalan dari perbuatan zalim tersebut. Segera mencari penghalalannya, barakallahu fikum. "Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham," maka di sana tidak akan ada lagi dinar, tidak akan ada lagi dirham, "min qabla ayyukhad li akhihi min hasanati," sebelum kemudian kebaikan itu akan digerogoti oleh saudaranya. Maksudnya, segera anda bayar. Di dunia ini, barakallahu fikum, mendatangi, mencari penghalalan, engkau harus berupaya. Kalau sekiranya orang yang pernah engkau zalimi itu sudah tidak ada lagi di dunia, namun engkau masih memiliki peluang untuk mencari informasi keluarganya, ahli warisnya, lakukan, barakallahu fikum, langkah untuk mencari penghalalan. Kalau engkau telah berupaya, keluarganya pun anda tidak menemukannya, ahli warisnya pun anda tidak mengetahuinya, segera bebaskan dirimu dengan engkau barakallahu fikum, membanyak bersedekah, engkau atas namakan orang yang engkau pernah zalimi. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan upaya dan usaha besar ini, Allahu Jalla wa'ala memaafkan kita dari kezaliman yang telah kita lakukan pada saudara kita sendiri. Karena di sana ada hari-hari pembayarannya tidak lagi dengan dinar, pembayarannya tidak lagi dengan dirham, tetapi dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau pada orang yang telah berbuat zalim ini tidak ada lagi kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi, maka akan diambil dari kejelekan orang yang telah dizalimi dari saudaranya. Faturihat alaihi, lalu kemudian diberikan, dilemparkan kejelekan itu kepada orang yang telah berbuat zalim. Barakallahu fikum. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sikap berbuat zalim terhadap orang lain, demikian hukumnya yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fikum, kita banyak melakukan kezaliman terhadap saudara kita di saat kita belum mengenal dakwatus sunnah, atau mungkin kita lakukan setelah kita mengenal dakwatus sunnah. Kembalinya kita kepada kebajikan dan kebaikan, dan kita berupaya mewujudkan kebaikan melalui bimbingan sunnah, semoga menjadi penghapus apa yang telah lewat dari dosa-dosa kezaliman. Barakallahu fikum. Baik kezaliman terhadap diri kita atau ada hubungannya dengan orang lain. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hatta kezaliman itu engkau perbuat terhadap orang kafir kepada Allah, engkau wajib untuk mencari penghalalannya. Barakallahu fikum. Tidak boleh engkau beralasan dia orang zalim atau dia orang kafir berhak untuk mendapatkan kezaliman dari kita. Tidak diperbenarkan. Walaupun dia orang kafir, sekali lagi, yang engkau telah berbuat zalim padanya, maka engkau wajib untuk mencari penghalalan darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan perbuatan zalim terhadap orang lain yang dibahas oleh para ulama kita melalui penggalan hadis, waja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Kita ambil penggalan hadis yang keberikutnya. Ucapan Allah Jalla wa'ala, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu, fastaksuni aksikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil layli wan nahari, wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Penggalan hadis yang keberikutnya yaitu, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah padanya, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah itu kepadamu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku berikan makan padanya, maka mintalah kepadaku makan, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku telah berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian berbuat dosa di malam hari dan di siang hari, dan saya adalah pengampun dosa, maka mintalah pengampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dari penggalan hadis-hadis atau hadis ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setelah Allah Jalla wa'ala, kata beliau, mewajibkan keadilan pada dirinya dan mengharamkan atas dirinya kezaliman, setelah itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam hadis kudsi ini, ihsanahu ila ibadihi, kebaikan Allah Jalla subhanah kepada hamba-hambanya bersamaan, ginahu anhum, Allah maha kaya dari mereka, wa faqrihim ilaihi, dan Allah menyebutkan tentang kefakiran hambanya kepadanya. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa hamba-hambanya itu la yaqdiruna ala jalbi manfaatin li anfusihim, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat buat diri mereka sendiri. Allah menjelaskan juga bahwa hamba-hambanya tidak akan bisa menolak kemudaratan yang akan menimpa diri mereka sendiri, kecuali setelah Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan bagi mereka. Saya ulangi kembali apa yang kita bacakan tadi di dalam lafaz hadis, ingin memberitahukan tentang kebaikan Allah Jalla wa'ala kepada setiap hambanya. Kedua, pelajaran yang berharga pula tentang kefakiran hambanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keberikutnya, bahwa masing-masing hambanya tidak memiliki kemampuan untuk meraih manfaat buat dirinya sendiri, dan tidak pula memiliki kemampuan untuk menolak kemudaratan atas dirinya sendiri kecuali setelah Allah memberikan kemudahan baginya. Barakallahu fikum. Kalimat ini sangat-sangat mulia. Dari sisi mana? Ya ibad Allah. Ya ibadallah. Manfaat yang Anda bisa ambil dalam hidup dunia ini karena ada kemudahan dari Allah. Jangan Anda sombong. Jangan engkau angkuh. Jangan engkau ujub. Seolah-olah dirimu yang berbuat. Kedua, barakallahu fikum. Di saat engkau selamat dari sebuah malapetaka, sementara tetanggamu dikenai oleh malapetaka, yang selamat dirimu, yang selamat barakallahu fikum istri dan anak-anak engkau, ketahuilah Anda tidak mampu untuk berbuat menuju keselamatan kecuali Allah yang memudahkannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, melihat kefakiran hamba kepadanya, manfaat dunia dan untuk akhiratnya tidak mampu dia raih kecuali bila kemudahan dari Allah itu datang, Allah memerintahkan hambanya untuk meminta bantuan dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala meminta, menyuruh, memerintahkan agar hamba itu memintanya kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab, apa yang saya nukilkan ini faedah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun faedah dari Al-Imam Ibnu Rajab, dengarkan barakallahu fikum. Beliau menyebutkan rahimahullah. Pertama, anna jami'al khalqi, seluruh makhluk ini muftakiruna ilallah, sangat-sangat butuh kepada Allah dalam hal mengais manfaat maslahat hidupnya dan menolak kemudaratan di dalam hidupnya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama mereka. Faedah yang kedua, seluruh hamba ini tidak memiliki kemampuan. Kalau tadi beliau menjelaskan seluruh hamba ini berada dalam tingkat dan taraf kebutuhan yang sangat kepada Allah Jalla wa Ala dalam memperoleh, mengais maslahat-maslahat untuk dunianya dan maslahat-maslahat untuk agamanya. Faedah yang kedua, bahwa seluruh hamba ini tidak memiliki kemampuan buat diri mereka sendiri meraih semuanya itu. Maslahat buat dunianya, maslahat buat akhiratnya, hamba ini tidak memiliki kemampuan barakallahu fikum sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keberikutnya, jika Allah Jalla wa Ala tidak memberikan karunia kepada seseorang, karunia hidayah di dunia, dan tidak pula diberikan karunia rezeki oleh Allah, maka di dunia ini dia tidak mungkin akan mendapatkan kedua-duanya. Faedah yang ketiga ini, bila Allah memutuskan bahwa hamba ini tidak akan mendapatkan hidayah bagaimanapun upaya dan usahanya, dan apapun yang dia lakukan dan perbuat, tidak mungkin hidayah itu akan datang pada dirinya sendiri. Demikian juga terkait dengan rezeki. Bila Allah Jalla wa'ala tidak menganugerahkan karunia rezeki buatnya, bagaimanapun dia bekerja banting tulang dan peras keringat, tidak akan datang pada dirinya sendiri barakallahu fikum. Disinilah letaknya iman kepada Allah Jalla Subhanah. Kalau orang yang tidak beriman, ya Allah, stres, gila, bunuh diri. Kita di masyarakat gagal ketika dia cocok tanam jagung. Gagal. Bunuh diri akhirnya. Padahal, kalau dia punya iman saja sedikit, dari sekian tahun dia bercocok tanam, baru Allah Jalla wa'ala, karena cuaca yang mengaturnya adalah Allah, semua tanaman jagung itu kering sebelum dia berbuah. Kalau dia mau menghitung nikmat sebelumnya, Allah telah berikan panen sekian kali, terus berhasil, cuma sekali saja diuji. Karena enggak punya iman, membunuh dirinya sendiri barakallahu fikum. Kalau dia punya iman yang lebih dalam lagi, dia akan tahu tetap dia punya kelapangan dada untuk menerima ujian dan cobaan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena mau dipaksakan untuk mendapat tuangan rezeki sementara Allah tidak menginginkan, dia tidak akan bisa. Disinilah letaknya iman barakallahu fikum, menjadi penghibur di dalam hidupnya. Demikian kata Imam Ibnu Rajab. Kalau ada seseorang yang tidak dibukakan karunia pengampunan dosa dari Allah Jalla Subhanah, maka dosa itu akan dia bawa menghadap Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian dosa itu akan membinasakannya. Pelajaran yang keberikutnya, ayat atau hadis kudusi ini memberikan pelajaran bahwa Allahu Jalla wa Ala sangat-sangat cinta dimintai oleh hamba-hambanya. Allahu Jalla wa Ala sangat bergembira dan senang apabila hamba-hambanya itu meminta kepada Allahu Jalla wa Ala dalam semua urusannya, dunianya, maslahat agamanya, akhiratnya. Bila dia meminta kepada Allahu Jalla wa Ala, Allahu Jalla wa Ala sangat barakallahu fikum mencintainya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai Allahu Jalla wa Ala sangat sayang kepada seorang hamba di saat dia meminta kepada Allah karena urusan tali sandalnya yang putus. Dia minta kepada Allahu Jalla wa Ala. Sungguh Allahu Jalla wa Ala senang dan cinta terhadap orang tersebut. Dalam urusan tali sandalnya yang putus, dia meminta kepada Allah. Allah cinta kepada hamba yang meminta kepadanya. Bahkan barakallahu fikum, kana ba'du salaf, sebagian para pendahulu kita yang soleh, fi solati, di dalam solatnya dia meminta kepada Allah semua hajatnya, sampai-sampai hajat yang terkait dengan garam untuk mengadon tepung barakallahu fikum, mereka meminta kepada Allah. Sampai-sampai urusan makanan binatang ternak dan tunggangannya, mereka minta kepada Allah Jalla Subhanah, karena ingin memetik cinta dari Allah Jalla Subhanah. Apa saja barakallahu fikum terkait dengan hidupnya, dia minta kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan permasalahan doa, terkadang kan kita luput. Kita mau berangkat sholat, tidak ada permintaan diri kita ini kepada Allah. Kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan. Apalagi kalau kerja, keluar mencari dunia, mencari nafkah buat kita dan keluarga kita, jarang kita pasang doa padanya. Padahal butuh kesehatan, butuh penjagaan diri kita ini, jangan sampai meraih dunia itu bersamaan dosa. Minta barakallahu fikum, ya Allah, para pendahulu kita yang soleh, apalagi kita berangkat belajar menuntut ilmu, jangan bermalas-malas untuk menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Jalla Subhanah, sampai pun dalam tidur kita barakallahu fikum berdoa kepada Allah. Allahu Jalla wa Ala sangat cinta untuk dimintai oleh hambanya dalam sekecil apapun. Kita sekarang tahu bagaimana beratnya untuk mendidik diri kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita sendiri. Ingat doa. Betapa sering seorang mukmin bertemu dengan doa, bertemu dengan nilai doa lebih tajam daripada tajamnya anak panah dan pedang. Lebih cepat untuk terwujud dengan bantuan doa kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mendidik diri kita sendiri berat. Diberikan amanat mendidik istri. Diberikan amanat mendidik anak. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Diberikan kegampangan, diberikan kemudahan di dalam mendidik diri kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita, harus selalu dibarengi dengan doa. Barakallahu fikum. Sebaliknya, bila Allah Jalla wa'ala tidak dimintai, Allah marah. Yaghdabhu. Allah marah kepada seseorang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan doa, di dalam ayat Al-Quranul Karim, perintah-perintahnya terlalu banyak. Melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, terlalu banyak. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang memerintahkan kita untuk berdoa, telah berjanji pula untuk mengabulkan doa tersebut. Sekali lagi, Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk berdoa, Dia telah berjanji untuk mengabulkan doa permintaan seluruh makhluknya. Pengabulan bisa langsung diberikan apa yang dimintanya. Pengabulan Allah tukar dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Pengabulan ditabungkan permintaannya, lalu kelak di akhirat akan dibayar oleh Allah Jalla Subhana. Maksudnya, wahai kaum mukminin, engkau tidak akan dipermalukan, tidak diterima doamu oleh Allah. Engkau tidak akan dirugikan dengan doa yang engkau minta kepada Allah Jalla Subhana. Semua urusan dunia butuh bantuan Allah. Berdoalah kepadanya. Semua yang terkait dengan urusan agama kita butuh bantuan dari Allah. Berdoalah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Cara kita berdoa. Doa yang pertama, engkau menengadahkan tanganmu meminta kepada Allah Jalla Subhana. Doa inilah yang disebut dengan doa mas'alah. Doa inilah yang disebut dengan doa mas'alah. Kalau antum nanti belajar akidah, antum akan bertemu ketika pembahasan doa, doa itu ada dua bentuknya. Pertama, doa mas'alah. Doa mas'alah ini, engkau mengucapkan dengan lisanmu sebuah permintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Rahman, wahai Zat yang maha penyayang, rahmatilah hambamu yang maha pengampun, berikanlah ampunan kepada hambamu. Ya Allah, berikan bantuan, berikan pertolongan, meminta melalui ungkapan lisan. Permintaan ini, doa ini yang disebut dengan doa mas'alah. Bentuk doa yang kedua, seluruh bentuk ketaatan yang kita lakukan, bentuk ibadah yang kita kerjakan, semua ragam ibadah dan bentuk ketaatan, semuanya ini adalah doa. Doa inilah yang disebut dengan doa ibadah. Semua bentuk ketaatan, kebajikan, bentuk ibadah yang kita kerjakan, semuanya adalah doa. Anda sholat, kenapa? Mau mencari cintanya Allah. Doa. Kenapa Anda mengeluarkan harta benda? Untuk mencari berkah, untuk mencari pahala dari Allah. Berarti doa, walaupun Anda tidak mengungkapkannya. Barakallahu fikum. Semua bentuk ibadah yang dikerjakan oleh hamba ini disebut dengan apa? Doa. Dalam pembagian doa, doa apa namanya? Doa ibadah. Doa ibadah. Barakallahu fikum. Dari sinilah kita memahami makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Inilah dia makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah doa. Barakallahu fikum. Terkait dengan permasalahan doa, semoga kita ini orang yang sangat rajin dan tekun berdoa kepada Allah Jalla Subhanah. Ketika keluar ke tempat kerja, cari kemudahan, cari keuntungan. Semuanya ini adalah hubungan. Semakin kita menampakkan kebutuhan kepada Allah, Allah semakin cinta. Kita berjualan, kita butuh keuntungan, minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Setiap langkah menuju apapun, maslahat dunia, apalagi maslahat akhirat, minta kepada Allah Jalla Subhanah. Setiap saat engkau barengi dengan doa, Allah akan semakin cinta. Allah berjanji, doa itu pasti akan dikabulkan. Ada yang langsung diberikan, ada yang diberikan dengan nilai yang lain, yang lebih baik dari apa yang dimintanya. Yang ketiga, pengabulannya kelak pada hari kiamat, ditabungkan oleh Allah Jalla wa'ala semua permintaannya. Lalu kemudian di akhirat akan diganjar oleh Allah Jalla wa'ala. Wahai saudaraku, jangan merasa rugi dengan banyak-banyak mengangkat tangan, banyak-banyak mengutarakan doa kepada Allah Jalla Subhanah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mencintai dan sangat cinta kepada orang yang banyak mengutarakan hajatnya kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian terakhir atau faedah terakhir nanti, semoga pada malamnya kita bisa barakallahu fikum memenuhinya semuanya, sehingga keluar dari hadis qudsi kita banyak mengambil faedah ilmiah, kemudian faedah amaliyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.